Орусиянын аскер күчтөрү Северодонецк шаарын жана анын айлана тегереген тынымсыз бомбалап жатат.
Педагогам с неуважением оскорбляют другие.
Мугалимде шылдыңдагандарды жоокко тартууну караган мыйзам долбоору жогорку кеңеште биринчи окууда кабыл алынды. Ал күчүнө кирсе тентек окуучулар 5000 сомго жыгылат же 5 күнгө камалат. Мурдагы билим берүү министри Чынара Жакыпова УКМКга суракка кирип чыкты. Ал күбө катары Сорос Кыргызстан фонду жайгашкан Бишкектеги имаратка байланыштуу чакырылганын социалдык тармакта билдирди. Кутман кечиңиз менен Азаттык радиосунун бүгүн азаттыкта жаңылыктар чыгарылышы түз эфирде. Мен жана менин кесиптештерим 17 июндун оорчундуу маалыматтарын топтодук. Менин аты жөнүм Кундуз Кызылжарова. Бириккен Улуттар Уюму Украинанын чыгышында же Донбасста өтө кооптуу гуманитардык кырдаал түзүлгөнүн билдирди. Орусиянын күчтөрү бул аймактагы Северодонецк шаарын жана анын айлана тегерегин тынымсыз бомбалап жатат. Британчалыгын кызматынын маалыматына ылайык, орус аскерлери Северодонецкти толук курчап алуунун аракетинде. Донбасста мындай айгышкан салгылашка карабай, аймактан чыга албай калган жайкын тургундарды коопсуз жайларга көчүрүү иши токтогон жок. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Тез жардам унасы жайкын тургундардын кезектеги тобун эвакуациялоо үчүн Донецктеги согуш тилкесин жанындагы Новомихайловка кыштагына жөнөдү. Жолдор талкаланган, кээ бир жерге мина коюлган. Орус күчтөрү артиллериялык чабуулун улантууда. Убакыттар кырдаал кооптуу болгондуктан куткаруучулар кыштакка жетери менен жергиликтүү тургундарды, жаш балдарды тезинен автоунаага отургуза башташты. Согуш башталгандан бери Новомихайловканын жүздөгөн тургунунан саналуу гана киши калган. Алардын бир бөлүгү 4 айдан бери жер төрүдө күн өткөрүүдө.
Менин неберем чоңоюп келатат. Анын жакшылыгын көрүш үчүн жашашым керек да. Жарылуулардын добушун угат, кооптуу экенин билет. Көчөгө чыкканга болбойт. Мындайда балдар да тез токтолот экен.
Бул тургундар кооптуу кыштактан аман эсен чыгып кеткени менен Донбасстын башка аймактарында кан күйгөн согуштун чордонуна калган жайкын жашоочулар аз эмес. Бириккен Улуттар Уюму Украинанын чыгышында өтө кооптуу гуманитардык кырдаал түзүлгөнүн, абал барган сайын начарлап баратканын эскертти. Уюмдун 17 июндагы маалыматына ылайык, Северодонецкте миңдеген тургун тынымсыз бомбалоонун жана куралдуу кагылышуулардын чордонунда калды. Шаарда таза суу, тамак аш тартыш. Расмий маалыматка ылайык, Луганск облусундагы бул шаардан 10-12 миңдей киши чыга албай калган. Карапайым жарандардын бир бөлүгү шаардагы азот химиялык заводунда баш калкалап жатышат. Британиянын чалгын кызматы 17 июнда билдиргендей, орус күчтөрү Северодонецкти жана анын айлана тегерегин тынымсыз бомбалап, бул аймакты толук курчоого алуунун аракетинде.
Украин армиясы душман курал-жарак жана артиллериялык системалар жарынан чоң артыкчылыкка ээ болгон шартта согушуп жатат. Мындай кырдаалда согушуу бул чоң эрдик. Биз баатырларыбызга кубаттуу жана заманбап курал-жарак алып берүү үчүн болгон аракетти көрүп жатабыз.
Айтмакчы, президент Зеленский жоокерлерге оор курал-жарак керек экенин бир күн мурда Киевке келген Франциянын, Италиянын, Германиянын жана Румыниянын лидерлерине да айтты. Европа лидерлери Украинага колдоо көрсөтүүнү убада кылышып, ага Европа биримдигине кирүүгө талапкер өлкө макамын берүү идеясын кубаттай турганын билдиришти. Киевтеги мындай сүйлөшүүлөрдү улай Европа комиссиясы да Украина менен кошо Молдовага уюмга талапкер деген макам берүүнү сунуштады. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кыргызстандын базарларын кымбатчылык басып, бир аптанын ичинде уйдун эти 550 сомго чейин чыкты. Жылкынын эти болсо 600 сомдон жогору сатылууда. Базардагылар мал семиртүүнүн чыгымы көбөйгөнүн айтса, айыл чарба министрлиги баа жасалма көтөрүлүп жатканын билдирди. Негизи эле пандемиядан бери базардагы баа турукташпай, дүйнөдөгү соңку окуялар кырдаалды мындан да курчуткан айтылууда. Теманы кабарчыбыз Айбек Бийбосунов улантат.
Соңку 10 күндө Бишкектин базарларында эт тартыштыгы байкалып, баасы да кымбаттап кетти. Ош базарындагы сатуучулардын айтымында буга чейин уйдун эти сапатына жараша 480 сомго чейин сатылып келген болсо, азыр 550 чейин чыкты. Бир апта мурун 530 сомдон бааланган жылкы эти 630 деп турат. Мындан тышкары тоо эти да 100 сомго чейин кымбаттаган. Майда жандыктын эти болсо 550 сомго чейин сатылууда.
Эт жебей калдык. Эмне деген ушулар? Бир бөйрөк 100 сом болуп кетиптир. Мына эт жок да, эт жебей калды да.
А сизге эмне таасир этип атабы эми бул ба?
Аябай жаман да. Эми бир бөйрөктү 100 сом кантип алабыз? Бир эле бөйрөк 100 сом болуп кетиптир.
Эт алалы деп келсек, эт эле кымбат экен да. Пенсия эмне болгон? 2000 алам да. 2000 эмне жетет?
Эт менен иштегендер базардагы кымбатчылыкка жайлоодогу малдын семире электиги жана бодонун чет өлкөгө экспортолуп жатышы себеп экенин айтышат. Ошондой эле мал багуунун чыгымы көбөйүп, былтыркы кургакчылыктан улам жем чөптүн баасы кымбаттай түшкөн.
Чобан алса чөл кымбат. Уже азыр кымбатчылыкта. Байланган мал жок. Мурдагы мал байлашчы. Былтыр чөп кымбат байланбай калды да малдын баары. Ошол себеп болуп атат. Ошон үчүн мал аз келип атат. Анан Өзбекстанга чыгарып атышат элдин баары. Мисалы Өзбекстанга биз карапайым эл чыгара албайбыз малды. Чоңдор чыгарат, андан бөлөк экспортчу жок ошо. Өздөрүн биринчи өздөрүн тыгыш керек, анан элди караш керек.
Министрлер кабинети март айында айрым айыл чарба азыктарын сыртка алып чыгууга жарым жылга чейин убактылуу чектөө киргизген. Ага ылайык бодо малдын этин, тоют, арпа сулууну экспорттоого тыюу салынган. Ошол эле учурда малды тирүүлөй сыртка чыгарса болот.
Баалардын инфляциясы, экинчиден ушул искусственный көтөрүп атат да. Искусственный дагы баалар да көтөрүлүп атат. Анткени себеби кээ бир айтып атат, мына ошол поставщиктер Өзбекстанга кетип атат, бодо мал Өзбекстанга кетип атат деп тирүүлөй. Ошол негизинде да акырын гана, бирок бүгүнкү күндө ушундай бааларды көтөрүп искусственный болуп атат да.
Кыргызстандын базарларындагы кымбатчылык 2020 жылдагы пандемиядан кийин күч алган. Күнүмдүк жашоого керектөлүүчү азык түлүк, курулуш материалдары, машинанын тетиктери, күйүүчү майдын баасы өстү. Орусиянын Украинага басып кириши да базардагы абалды курчотту. Азыр азык түлүктүн баасына жума сайын акча кошулуп жатат.
Ой, келсең эле уже кымбат болуп калат. Эми биз 10-15 күндө бир келип продукт аласың. Келсең эле кымбаттап кетти деп эле айтат. Алабыз, айла жок, эмне кылабыз? Аласың да. Май кымбат, күрүч, ун кымбат болуп атат. Кесмелер кымбаттаптыр. Эми карапайым элге кымбат эле да эмечи.
Кыргызстандын тиешелүү мекемелери чет жактан келген азык түлүктөрдүн баасына кийлигишип же таасир эте албайт. Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги кайсы бир продукция бир айдын ичинде 20% кымбаттап кетсе гана бааны тескөө укугуна ээ. Бирок көпчүлүк учурда бааны базар аныктайт.
В данное время мы тоже анализируем эту ситуацию.
Биз эттин баасына байланыштуу окуяны изилдеп мониторинг жүргүзүп жатабыз. Анын жыйынтыгын алгандан кийин министрлер кабинетине сунуш беребиз. Эгерде эттин баасы бир айдын ичинде 20% ашык кымбаттап кетсе, анда өкмөт токтом чыгарышы керек болот. Негизи баалардын өсүшүнө Украинадагы кырдаал да себеп болуп жатат. Анткени логистика түп тамыры менен өзгөрүп кетти. Бир катар өлкөлөр кээ бир азык түлүктү сыртка чыгарууга тыюу салды.
Айыл чарба министрлигинин маалыматына караганда эң маанилүү делген азык түлүктөрдүн 9 түрүнүн 3-өүнү гана Кыргызстан өзү камсыздай алат. Алар сүт азыктары, картошка, жашылча жана бакча жемиштери. Эмек Бийбосунов, Урлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн Кыргызстандын мурдагы билим берүү министри Чынара Жакыпова улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине суракка кирип чыкты. Андан мурда Жакыпова чакыруу кагаз алганын, аны күбө катары Сорос Кыргызстан фонду жайгашкан Бишкектеги имаратка байланыштуу чакырышканын социалдык тармак аркылуу билдирген. Аталган имаратты фонд 1999 жылы сатып алган, ал эми Чынара Жакыпова алгачкы жетекчи катары 5 жыл иштеп фондтон 1998 жылы кеткен. Буга чейин 2 июнда фондтун азыркы директору Шамиль Ибрагимов да УКМКга аталган имарат боюнча сурак берип чыккан. УКМКнын басма сөз кызматы бул тууралуу маалымат берген эмес. Фонд 1993-2018 жылдарда өлкөгө 100 миллион долларга жакын грант берген. Анын 39% саламаттык сактоо тармагына бөлүнгөн. Эми башка жаңылыктарды Түмөнбай Абдинаби уулу тааныштырат.
Кыргызстанда жер басып алгандардын жазасын катуулатуу сунушталды. Юстиция министрлиги кылмыш жаза кодексине жана укук бузуулар жөнүндө кодекске өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун иштеп чыгып, 15 июнда коомдук талкууга чыгарды. Анда акыркы жылдарда республикада жер ээлеп алуу, жерлердин бүтүндүгүн жана максаттуу багытын бузуу менен сугат жерлерине, түшүмдүү жерлерге өзүн билемдик менен турак жай куруу тенденциясы уланууда деп айтылды. Министрлик бул чөйрөдө бир топ мафия бар экенин, анын курамында тийиштүү шарт түзүп, айыл чарба жерлерин атайлап жараксыз абалга алып келүүгө аракеттенген мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын коомдук уюмдардын өкүлдөрү, кызмат адамдары бар экенин белгиледи. Эгер мыйзам долбоору колдоо таап кабыл алынса, бирөөнүн жерин басып алган жаран ошол жерди кайтарып бергенден тышкары 50 миңден 100 миң сомго чейин айыппул төлөйт. Азыр анын өлчөмү 20 миңден 50 миң сомго чейин. Ал эми эркинен ажыратуу азыркы 5 жылга чейинки мөөнөттөн 5 жылдан 7 жылга чейин деп сунушталууда. Жерди басып алууну уюштурганы далилденсе 10 жылдан 12 жылга чейин эркинен ажыратылат.
Педагогам с неуважением оскорбляют другие.
16 июнда Жогорку кеңеш укук бузуулар жөнүндө кодекске өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Долбоордо окуучу же ата-эне мугалимге карата урматсыз мамиле жасап, мазактап, уятсыз сөздөрдү айтса 3000 сомдук айыппул салуу менен жазаланат. Ал эми окуучу 12 жаштан 16 жашка чейинки өспүрүм болсо, айыппулдун өлчөмү биринчи ирет 2000 сомду. Эгер ал кайталанса 4000 сомду түзөт. Эгерде мыйзам бузуу кайталанса, окуучуга же ата-энесине 5000 сом өлчөмүндө айып салынат же 3 күндөн 5 суткага чейин камалат. Мыйзам долбоордун авторлору депутаттар Аманкан Кенжебаев, Мирлан Самыйкожо, Улан Бакасов. Ошол эле маалда быйыл жаңы окуу жылы 1 сентябрда башталат. Бул тууралуу билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшиналиев маалымдап, буга байланышкан токтом долбоорун өкмөткө алып кирерин социалдык тармактардагы баракчасына жазды. Бүтүн Кыргызстан партиясы Орусиянын Единая Россия партиясы менен бирге Украинанын Донбасс аймагына гуманитардык жардам жөнөттү. Орусия тараптан ага мамлекеттик думанын депутаты Петр Толстой катышты. Партия мындан ары жардам берүүнү улантаарын анын мүчөсү Орозайым Нарматова Facebook-тагы баракчасына жазды. Анын билдиришинче, мындай кырдаалда эки тарап биргелешип уюштурган жардамды дарегине жеткирүү жеңил болот. Эми кийинки жардам Мариуполго жана Херсонго жөнөтүлөт. Буга чейин апрель айында жардам берүү оңой коомдук фондунун негиздөөчүсү Динара Аляева Бишкекте Украинага гуманитардык жардамдын биринчи партиясы чогултулганын билдирген. Кыргызстандын балы, азык-түлүк, жылуу жууркан төшөктөр жана башка керектелүүчү буюм-тайымдар жакында Украинага жетти. Буга чейин март айынын башында айрым активисттер «Жаша Украина» деген аталыштагы жардам чогултуу өнөктүгүн баштаган. Анда Украинанын Кыргызстандагы элчилиги уюштурган гум жардам эсебине 2300 доллар которулган болчу. Мамлекеттик ипотека компаниясына 2022 жылы бөлүнгөн 1 миллиард 800 миллион сомдун 1 миллиард 594 миллион сомуна 640 жаранга ипотекалык насыя берилди. Бул тууралуу компаниянын төрайымы Аида Төлөгөнова 17 июнда парламенттеги Ата Журт Кыргызстан фракциясынын отурумунда билдирди. Ипотекалык компания иш жүргүзө баштаган 2016 жылдан 21 жылдын аягына чейин 6800 үй-бүлө өз турак жайына ээ болгон. Мамлекеттик ипотека компаниясынын төрайымы учурда 39 миң адам ипотекалык насыя алуу үчүн катталганын, анын 12 миңден ашууну жактырылганын, 3700 адам банкта кезек күтүп, 640 адам насыя алып жатканын айтты. Ушул жылдын 21 февралынан тартып менин үйүм 2021-2026 турак жай программасынын алкагында өнөктөш банктар аркылуу жеңилдетилген ипотека жана арзан ипотека багыттары боюнча насыяларды каржылоону жанданткан. Мындан сырткары министрлер кабинети ипотекалык насыясы бар жарандар, алардын жубайлары карыздын негизги суммасын же насыя боюнча пайыздарды төлөө үчүн пенсиялык топтоо каражаттарын пайдалана алат деген чечим чыгарган. Салык боюнча карызы барлардын өлкөдөн чыгуусуна тыюу салынып же башка чектөөлөр колдонулуп жатканын мамлекеттик салык кызматы 16 июнда билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, 1 июнга карата сот аткаруучулар салык органдарынын арызынын негизинде салыкка дээрлик 7 миллиард 700 миң сом карызы бар 1100 салык төлөөчүгө чектөө киргизди. Тийиштүү иштер жүргүзүлгөндөн кийин алардын 251 42 миллион сомдук карызын төктү. Салык кызматы 100 миң сомдон жогору суммадагы карызы барларды өлкөдөн чыгарууго жана ошондой эле мүлк боюнча каттоо иштерин жана банктык операцияларын жүргүзүүгө, паспортундагы маалыматтарды өзгөртүүгө, лотереядагы байгелерин алууга чектөө киргизүүгө мыйзам жол берерин эскертти.
Баткенде быйыл өрүктүн түшүмү мол болду. Айрым багбандар өрүктү табигый жол менен кургатып, экспорттоодо кирешеси арбын болорун айтып, бул ыкманы өрүкзардын мекенинде жайылтууну каалашат. Акыркы 2-3 жылда өрүктүн түшүмү жакшы болбой, кийин пандемияда алардын сатуу татаалдашып, багбандардын кирешеси кыйла азайып калган. Баткенден кесиптешин Токтосун Шамбетовту угалы.
Мурда ыштап кургатып, өрүк дары менен ошондой кылсак, Өзбекстан жана Тажикстандын соодагерлери келип алчу. Натуральный кылып кургатчу болсок, чет өлкөдөн кызыккан башка соодагерлер келип, ошол тарапка барып кетип атат да азыр. Натуралдык ичип.
Ал баардык баткендик багбандарды ушундай ыкмага өтүүгө чакырат. 1 гектарда жер иштеткен Абдувахап баткендин өргү экологиялык таза мөмө жемиш деген брендке айланып, Орусия же Казакстан эле эмес, дүйнөгө экспорттоого шарт түзүлсө дейт.
Негизгиси мамлекет тараптан дагы колдоо болсо, биздеги ушул бышкан өрүктөрдү сыртка экспорттоо боюнча ошол жагы эл үчүн өтө эле пайдалуу болот чындыгында. Жалаң жеке соодагерлер келип жатат да, бизнесмендер. Мамлекет тараптан колдоо болуп, мамлекет өзү жеткирип, кайсы бир мамлекеттер
алып сатарлар
эмес. Мамлекет башка өнүккөн өлкөлөр менен келишим түзүп, кандайдыр бир 100 тонна, 200 тонна келишимде ушул өрүккө карап туруп ошентип сатып берсе дагы да мындан да кымбатыраак болушу мүмкүн да.
Тажикстан менен чектешип турган Карабак айыл аймагында 20 000 киши жашайт. Айылдын аты айтып тургандай эле жергиликтүүлөрдүн негизги киреше булагынын бири багбанчылык. Деген менен мөмө жемишти сыртка экспорттоодо чачыранды болуп, чоң көлөм бере алышпаганы дагы эле маселе.
Көйгөй болуп келген бул сактоо боюнча. Себеби жанагы органика болгондо химикат жок дагын жана курт түшүп кеткен да. Аны биз бүгүнкү күнү жолун таптык, бул холодильник хранение сакташ керек. Ошондуктан биз бул зданиянын астында подвалды холодильник хранение кылдык. Кудай бирсе ошо сактап туруп органикага толук жол ачылды бир. Азыркы мезгилде биз ушул органикалык өрүктү өндүрүп, эл аралык сертификат алганга жетишип келдик. Азыр ушул органикалык өрүктү Россияга, Америкага, Японияга бираздан чыгардык. Алардан азыр талап күчтүү келишимдерибиз бар. Буюрса кийинки жылдары ушул үч мамлекетке толук кандуу чыкканга аракет кылабыз.
Кооператив жетекчиси Турсуналы Төлөмешов өрүктү табыгый жол менен кургатып, таңгактап сыртка экспорттоочу ишканасын ишке киргизгени жатат. Агроном ушул сыяктуу ишканаларды көбөйтүү зарыл деп эсептейт. Өзбекстандан келген Кундускан 6-7 жылдан бери чек айылына келип, багбандардын багынан өз колу менен ак өрүк терип кетет. Өзү иргеп килосун 150 сомдон 240 сомго чейин алат. Баткенден топтогон жемишин Орусия, Казакстанда алчу кардарлар дайын.
Өзбекстандан чыгып өрүк алыпбыз мына. Чыроолук өрүклөр, бетер болсо өрүк жакшы болупту. Бет эксперт кылып Россияга чыгарып барабыз биз бу өрүкларды. Ошондон азыр ништан сам 6-7 фура чыгып кетти да. Өрүк бир биягда болсо жакшы болду. Башка жагда өрүк болмады. Мына Өзбекстанда эм бир дана өрүк жок.
Кеп башында айткандай, азыр баткенде как кылынбай сатыла турган ак өрүк эрте ушкандыктан сезону аяктап жатат. Эми кургатылуучу башка сорттору быша баштады. Расмий маалыматка ылайык, ушул күнгө чейин Баткен районунда 1000 тоннадай ак өрүк Орусия, Казакстанга экспортолду. Район боюнча 6000 гектардай жерге өрүк айдалып, 30 000 тоннадай түшүм алары болжолдонуп жатат. Токтосун Шамбетов, Давран Эгембердиев, Азаттык, Баткен.
Социалдык тармактардын кыргыз сегментинде эки темага өзгөчө көңүл бурулуп, талкууларга жем таштады. Кырнетте кыз келиндердин конституциялык укуктарын чектөө чакырыктарына сын айтылып, билим берүү жаатындагы реформанын кечигүүсү күн тартибинде. Канат Рыскулов кененирээк түшүндүрүүгө аракет кылат.
Бишкек эркин экономикалык аймагынын башкы директору Кудрет Тайшабаров Москвадагы кыргызстандык кыздар жана Түркиядагылардын дагы 30% интимдик кызмат кылып иштешет деген пикирин Facebook'а жазды. Тайшабаров бул статистиканы кайсы методика менен жүргүзүп, сандарды кайдан алганы белгисиз.
Москвада кыргыздын кыздары сойколуп иштей баштаганын көрүп, Турцияда иштеген кыздардын 30% сойколуп жатканын угуп, ушундай мыйзам сунуш кылган. Так что Атазов жаңылык кылган жок. Аны герой да, антигерой да кылбагыла.
Мындай статистиканы кайдан алды же ал ар бир кызды сурам жооп чыктыбы?
Эгер эркин экономикалык аймакка жооп берген киши ойунан чыгарган сандарды статистика деп атап, жалпы мигрант кыздардын абройуна шек келтирип жатса, башка жолдош директорлордон эмнени күтсө болот? Деги эле кыз келиндердин эркиндигин чектөө аркылуу экономиканы өнүктүрүү мүмкүнбү?
Турцияга көбү сойколуп иштеш үчүн барганы илгери эле маалым болчу. Кече жакында бир жаңылык уктук. Дубайга бир жумага эс алганы барган кыргыз кыздары жашына карап 5000 доллардан 25000 долларга чейин иштеп келип жатышыптыр. Ошол себептен жаш эле кыздар машина минип, iPhone 13 көтөрүп ресторандардан башы чыкпайт экен.
Тайчабаровдун логикасына таянсак, кыз келиндер ак эмгек жана өз акылы менен кымбат машина же iPhone ала албайт экен. Твиттер кандай ойдо? дүниесин кийим кантип топтогон.
18 жашман бери иштейм. Азыр күнүнө 16-18 саат иштеп, өзүмдү өнүктүргөнүмө карабай, аз өндүрүм берип жатам деп өзүмө нааразы болом. Эки кымбат эмес машина жана айфонго акча таптым.
Кимсе де жарым жыл 12-15 сааттан эшикте иштеп телефон сатып алдым да иштен чыгып кеттим.
9-дан 7-ге чейин жумасына 6 күн иштейм. Узун эмгек көргөм жок. Оруп сыктабай, унаамды бөлүп төлөйм. Телефон сатып алдым, батирим жок.
Дубайдын аэропортунда duty free брендтерин жайылтып иштейм. Биринчи 10,000 долларымды тапканда үй бүлөмө жумшадым. Москвада окудум, айфон алдым. Кристин кийин кайтып келип бизнес ачтым, салып төлөп жатам. Ошондо шухуя болуп калдым ба?
Жогоруда айтылгандардын бирин да ала алган жокмун. Тилекке каршы, дарыгерлердин айлыгы мүмкүнчүлүк бербейт. Бирок аткаминерлерге рахмат. Эми эмне кылышты билем?
Кийинки башкы тема. Сузак районунда мектеп бүтүрүүчүсү өз мектебиндеги билим берүү шарттарын сындап, тийиштүү билим ала албай калганын айтып чыкты. Бүтүрүүчү 10 жылда билим берүү системасында эч жылыш болбогонун кеп кылды. Видеоролик тез эле вируска айланып, кырнетке жайылган.
Биздин мектепте англиси сабак окулат. Бирок результат ноль, же 3%. Физкультура сабагына атын айтпайм, бирок акаэбиз алкоголь тутанып, спирттан келгени бул 100% уят мектеп үчүн.
Көп өтпөй ошол эле окуучу жаңы видеодо айтып өткөндөрдү пранк экенин билдирди. Интернет колдонуучулар бул видео басым алдында жаздырылганын болжолдошту. Сиз кандай ойдосуз? Пикир жазыңыз. Көрүшкөнчө.
17-19 июнь күндөрү Кыргызстандын аймактарында нөшөрлөгөн жаан жайт. Бул тууралуу Кыргызгидромет билдирип жатат. Аймактарда жана Бишкек, Ош шаарларындагы аба ырайы тууралуу толук маалымат төмөндө. Ушундай маалыматтардын топтому менен биз программабызды жыйынтыктайбыз. Социалдык тармактардагы биздин баракчаларга катталып, жаңылыктардан окуп туруңуз. Бүгүнкү чыгарылышыбыз ушуну менен жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Кундуз Кызылжарова. Саламатта туруңуздар.